Усім привіт! Чергова зустріч, черговий період в історії України. Період драматичний, період важливий, період, коли визначалися в тому числі сучасні тенденції розвитку української держави, як негативні, так і позитивні. Сьогодні ми поговоримо про козацьку гетьманську державу. У 18 сторіччі, період, який хронологічно починається з 1708 року, після переходу Івана Мазепи на бік Карла XII, його невдачі, його цього проєкту державницького. Ця спроба звільнитися від сеньоріального протекторату Російської імперії обернулася тим, що Гетьманщина, козацька держава, поступово ж, крок за кроком, починає втрачати усі свої колишні середньовічні права та привілеї. Як вже говорили на нашому попередньому занятті, у листопаді 1708 року Олександр Меншиков, найближчий друг та співучасник, сановник Петровської російської епохи, захоплює та розорює гетьманську столицю Івана Мазепи, город Батурин, місто Батурин. Я вже говорив, прямо після цього на згарищах влаштовують оці от показові страти старшини, яка з різних причин обвинувачувалася у зв'язках з Мазепою. На цьому згарищі посеред цих плах та віселиць обирається новим гетьманом, вже престаріла така особа, політичний діяч Мазепінської епохи, який вірно служив Івану Мазепі, але не побажав переходити з ним до Карла XII. Це був представник козацької старшини Лівобережної, Іван Скоропадський, який виходить так, що правив з 1708 року, залишався гетьманом до 1822 року. Фактично його правління, гетьманування співпадало з правлінням та царюванням Петра І, який різко перетравлюючи морально оцей поступок Мазепи через якісь там особисті мотиви, різко змінив ставлення до козацької гетьманщини, до її прав та привілеїв. Це вже був період фактично, коли російська влада вже чинила по-справжньому тиск на гетьманщину, забираючи ті чи інші повноваження, фактично ведучи курс на повну ліквідацію гетьманських прав та привілеїв. Тут, як вже сказали, причиною цього було особисті фактори, ставлення до таке особисте емоційне до ситуації з боку Петра І. По-друге, система його уявлень. Також ми це розглядали про державу нового типу. У нас розпочинається епоха просвітництва в 18 сторіччі. Розпочинається такий масштабний дискус всередині якихось інтелектуалів тогочасних, західноєвропейських, в принципі європейських, щодо ефективної організації держави. Середньовічні типи державності, в тому числі побудовані на васально-сеньоріальних відносинах, вони визнавалися неефективними, патріархальними. Ну і от шукали, да, в цьому дискусі, філософсько-політичному дискусі, ну от шукали їм заміну. Да. Цей дискус, він був не тільки суто демократичний, ліберальний, от, ну, переважно просвітництво, оцю цю велику епоху, переважно зводять до того, що, ну, от вважають, що представники цього напрямку, ну, видатні. Ну, їх уявлення про, ну, справедливу, ефективну державу – це уявлення про демократичну державу, перш за все. Ну, це, можливо, не зовсім так. Власне, були різні концепти. В принципі, просвітництво породило не тільки, ну, от, наприклад, французьку, майбутню французьку, велику французьку революцію, ну і, наприклад, просвітницький абсолютизм. Ідею імперії як, ну, такого от ефективнішого, ідея уніфікованої імперії як найбільш ефективного її моделі для розвитку. Да? І різними досягненнями, ну, от, наукового співтовариства просвітництва користувалися і французькі якобинці, да, у своїй діяльності, ну і так звані просвіщені монархи Західної Європи. Ну, звичайно, що от, головний дискус щодо цих питань почнеться дещо пізніше, але вже в петровські часи, ну, він вже, мабуть, розгортався. І ось Петро після його оцих місій дипломатичних до Західної Європи був просякнутий ідеєю побудови унітарної держави імперського типу. Вже він визнавав усі ці, ну, скажімо, вольності, ну, чимось таким, що не відображає реалії часу, не дозволяє реалізовувати ну, от, наявні стратегічні завдання держави такими, як він собі уявляв. Ну і ми говорили, да, що от, практичне втілення цього концепту, воно відчувається ще до Мазепінського оцього бунту, можливо, ну, в принципі, перші спроби уніфікації цієї системи і спонукали Мазепу на його поступки, як і Кіндрата Булавіна. Це була безпосередня рефлексія, реакція на них. Ну, так чи інакше, в умовах постмазепінських Петро І продовжив практичну реалізацію цієї концепції. Це, зокрема, видно, да, із характеру так званих рішетіловських статей, нових статей, які були підписані царською владою із Іваном Скоропадським. От, якщо раніше, от я вже неодноразово це повторював, многогрішному Самойловичу та Мазепі вдавалося зберігати, ну, суть, да, основу козацьких привілеїв, політичну автономію, економічну якусь автономію фінансову, то тепер ці питання, от, згідно з рішетіловськими статтями, перейшли до, ну, в компетенцію російської влади. Ну, зокрема, податки у Гетьманщині знову, з моменту, як це було, як колись прописано в московських статтях 1665 року, от, право збирати податки в Україні передавалося царським чиновникам. Гетьманська адміністрація тепер фактично була на утриманні російської казни, яка збирала податки в Україні. Козацькі війська, особливо ті, які були задіяні у військових діях проти шведів, вони підпорядковувалися російським офіцерам. Ну, це, можливо, найголовніші такі, да, от, моменти тиску, визначені у цих решетілівських статтях. Ну, але цим вплив на і тиск на Гетьманщину в період Скоропадського, він, власне, не обмежувався. Скоропадський був змушений перенести свою нову столицю до міста Глухова, ну, взагалі, поблизу від російського кордону. Ну, тобто, у випадку, якщо б козацька старшина, ну, там, задумала черговий якийсь бунт, ну, там би військова реакція Росії, вона б послідкувала, ну, миттєво, да, бо от, гетьманська столиця, вона знаходилася біля кордону. До того ж, в період Скоропадського російським урядом створюється спеціальна посада міністра-резидента, який мав перебувати у Глухові, ну і слідкувати, всіціло слідкувати за діяльністю гетьманської адміністрації. Да? Жоден там важливий внутрішньо або зовнішньо політичний крок гетьмана Івана Скоропадського не відбувався без відома Ізмайлова. Ну, це от людини, графа Ізмайлова, який був призначений на посаду цього міністра-резидента. Ну і врешті-решт, коли, здається, весною 1722 року Скоропадський вже захворів, справа йшла до того, що він помре, то от в цей період вже створюється спеціальний колегіальний орган, що отримав назву Малоросійська колегія. От колегіями, от згідно з реформами державного управління Петра І, тоді називалися міністерства. Да? От до цього міністерства, до цієї колегії увійшли 6 українців, 6 росіян. Колегія мала повноваження управляти гетьманщиною замість гетьмана. Ну і очолив Малоросійську колегію у той період Сергій Вільямінов. Ну, взагалі, от посилення російського тиску, воно відчувалося, да, от, по всій тоді Україні. Ще у нас, ну скажімо так, ну, ще навіть до переходу Мазепи можна відзначити, що одним з ключових стає земельне питання. Ну, от вже з періоду Самойловича та Мазепи ми говорили, що старшина, козацька старшина, як Гетьманщини, так і, наприклад, Слобожанщини перетворюються на фактично магнатів, володарям великих ділянок землі. Ну і тут от постає земельне питання. Да? От проникнення Росії, воно супроводжувалося поступовим зазіханням на ці земельні володіння російських сановників та поміщиків. Ну, вони бачили плодючість земель, да? І користуючись, ну, наприклад, своїм першочерговим впливом на Петра І, наближенням до Петра І, вони, ну, мабуть, тоді юридична система не дозволяла легально отримувати землю в цих краях, але, ну, напівлегально, да, от, користуючись підтримкою царської влади, ну, вже вони починають отримувати. Ну, от характерний приклад, це саме от до Луганської області повернемось, Білокуракінський район. Існують поселення, зокрема, ну, майбутнє поселення, ну, здається, от на річці Білій, да, річка Біла, і там виникає козацьке невелике поселення. Ну, інше було поселення поруч Тарабанівка. Вони закладалися і, в принципі, належали от такому представнику, ну, скажімо так, спочатку оцей рід, він служив кримським, ну, він був, належав до кримського ханства, навіть мурзи були. Потім в епоху середньовіччя Івана Грозного представники цього роду переходять під владу, визнають владу Івана Грозного. Так закладається російський дворянський рід Тівяшових. Трошки пізніше, у 17 сторіччі, ті представники Тівяшових, ну, були відправлені царською владою, ну, до слобідських полків, представниками цієї влади на козацьких територіях. Ну, фактично, Тівяшови до цього часу, от, до початку 18 століття, вже, ну, фактично асимілювалися у місцевих політичних реаліях. Ну, і, зокрема, от, вже згадуваними Тарабанівкою і козацьким поселенням на річці Білій володів саме представник старшинського роду Тівяшових. Ну і ось події 1700 року, коли Петро І та його сановники з армією повертаються додому з невдалого прудського походу, проходять через Білокуракінщину. Місця там дійсно живописні. І ось найближчий сановник Петра, граф Куракін, бачить навколишню територію. І, бачачи цю зацікавлення, це захоплення, Петро І дарує йому ці от поселення, ці земельні володіння. І, ну, він, цар, не вдається у докладності, хто їми вже там володіє, да, його не цікавить. Да, фактично він подарував Куракіну те, що, ну, от Куракіну не належала власність, як у який вже був власник, так? Ну і далі йде, ну, природньо, що розпочинається якась тяжба, але вирогідно, що Тівяшев змушений був поступитися, частину своїх земель, зокрема, це поселення на річці Білій, майбутнє Білокуракіно, на честь того, хто його отримав. Він віддає за якісь гроші, частину безоплатно, от, зокрема, Тарабанівку. До цього він переселив усіх, хто там жив, своїх, ну, мабуть, підданих козаків місцевих, які відійшли кудись у глиб володінь Тівяшевих, які були значні, там заснували нову Тарабанівку, створили або відбудували забрану із старого місця дерев'яну церков. Ну, а на нове місце, у Тарабанівку, яка була названа Куракіним Павловкою на честь святого, коли засновувалось поселення, ну, власне, було засноване нове село, де жили саме заселені кріпаками оцього от Куракіна. Ну, це тільки один з прикладів. Я так вважаю, що от в наступний період оце от бажання російського дворянства, поміщиків, користуючих своїм, ну, первинним становищем щодо російської влади, отримати землі на Гетьманщині, на Слобожанщині, ну, цей процес став більш широким. Да, от. І вони, оці поміщики, добиваються вже законодавчого оформлення цієї умови. Ну, що відбувається далі? У нас помирає восени, здається, 1722 року, помирає гетьман Іван Скоропадський. Петро І ще живий, не дозволяє проводити нові вибори гетьмана, ну і призначає за його наказом, тобто наказним гетьманом, от таку непересічну особу, Павла Полуботка. Павло, ну, але я так думаю, що фактично от такі реальні владні повноваження поступово переходять до малоросійської колегії. Але Полуботок ну, мабуть, людина така із здатністю наживати собі ворогів серед російської еліти. Ну, мабуть, він, попри свій такий підвішений статус, намагався його якось закріпити, не допустити проникнення, ну, ці ж самі земельні питання. Ну, мабуть, його ворогом таким інтриганським у цей період стає вже згадуваний Олександр Меншиков, який мав на царя такий величезний вплив. Павло Полуботок, ну, продовжував опиратися. Серед його найбільших таких от яскравих дій в цьому напряму, це от 1723 рік, це підготовка так званих коломацьких петицій, да? Або коломацьких челобітних. Ну, це такий документ, в якому він, ну, напіввимагав, напівмолив Петра І про відновлення гетьманських прав в Україні. Документ цей, він не був написаний в якихось таких дерзновенних виразах. Да? Він був, ну, от напіввимогою, правда, молитвою. Да? Тобто це була челобітна, це було, в принципі, нормальне таке звертання до вищої влади. Але ті, хто ворогував, інтригував проти Полуботка, власне, представили перед царем так, що начебто це був дерзновенний документ, да, який свідчив про бажання Полуботка, ну, якось, ну, повторити, можливо, оці подвиги Івана Мазепи. Полуботка у 1723 році викликають до Санкт-Петербургу для начебто обговорення викладених тез. Він приїжджає, його заарештовують, кидають у Петроплавлівську в'язницю, де скоро він у 1725 році помирає. Зберіглася, ну, до речі, така картина, яка називається «Павло Полуботок та Петро І у Петропавлівській в'язниці». Да? Там зображено, ну, вже такого, мабуть, ну, трошки вже не сповна розуму людину, да, яка щось там проголошує. А Петро І сидить поруч із ним і, ну, дивиться на нього, ну, якимось уже усталими очима. Ну, і він помирає. Ну, власне, Полуботок залишив таку після себе велику легенду ранішньої української незалежної держави у 90-х роках 20-го століття, коли ця держава з'явилася, от виникла легенда про скарби Павла Полуботка. Начебто він встиг перед своїм арештом сховати гетьманську казну десь під відсотки поклав у англійський банк, який зберігся до сьогоднішнього дня, ну, заповівши, що ці скарби віддати Україні, коли вона отримає незалежність. Ну, і начебто було звертання до цього англійського банку, він існує, там вже, мабуть, сума була велика, але ніхто про це нічого не знав. Да? Це такий був ось міф про ці легендарні скарби. Ну, і після арешту Павла Полуботка, власне, ніхто вже, мабуть, і не збирався обирати нового гетьмана, ну, принаймні, за царя Петра І, да, і от з 1723 і по 1727 роки в Україні повновладним господарем становища стає Малоросійська колегія. Однак із смертю Петра І, це, здається, 1725 рік, якщо не помиляюся, ситуація докорінно змінюється, да, і створюються, ну, певні умови для проголошення ну, для відновлення гетьманської автономії, ну, звичайно, в дуже-дуже-дуже обмеженому вигляді. От, помирає Петро І, який не залишив після себе прямого спадкоємця. Є легенда, що останніми словами російського царя було «спадкоємцем буде» і трьохкрапка, після цього він помирає. Тобто він не призначив спадкоємця після себе. Починається, ну, досить поширена у таких умовах явище, як інтриганська така царедворська боротьба за владу. Ну, на цьому етапі первенство у ній вириває оцей от Олександр Меншиков, який є сірим кардиналом спочатку для під час правління от імператриці наступної Катерини І, дружини Петра І, а потім і її сина Петра ІІ, да, взагалі хлопчика, розбещеного хлопчика, який от потрапив до, ну, став володарем великої держави, ну, але фактично правив Олександр Меншиков. Олександр Меншиков – людина дуже талановита, але дуже-дуже корупційна. Да? Вор, який докладався до розграбляння царської скарбниці, вважав, ну, її власною кишенью. Ну і Меншикова, як людину жадібну, можливо, або ініціативну, хто як хоче його трактує дії, ну, цікавили оці от українські чорноземи, да? Можливість проникнути до, ну, от, можливість отримати право володіти земельними наділами на території Гетьманщини. Ну, вирогідно, для цього він, ну, от, прорахував, що і потрібно відновити на деякий час посаду гетьмана, да, щоб цей гетьман, кишеньковий гетьман, ну, підписав все, усе в цьому сенсі, що від нього вимагалося. Ну і інша була причина, от, назрівала чергова війна із Туреччиною, з Кримським ханством. Російській владі була потрібна, ну, скажімо так, допомога козаків, лояльність козаків, як гетьманських козаків, слобожанських козаків, так, власне, і козаків Запорізької Січі, як ми говорили, розгромленої, і залишки козацького кошу, вони жили на території Туреччини. Ну, от, намагаючись привернути цю, ну, увагу, цю легітимність, російська влада у 1727 році йде на відновлення, ну, інституту гетьманства. В тому ж році новим гетьманом стає також вже пристарілий, покладистий такий політичний діяч Данило Апостол. З ним знову ж підписують статті. Це у нас 1727 рік, це рішительні пункти із царем Петром ІІ. Ну, тут вже можна сказати, що залишки Гетьманщини, ну, взагалі докалачуються. Да? От, згідно з цими ну, статтями, ну, зокрема, от, старшину, полковників не призначає гетьман, а обирає козацьке військо та затверджує імператор. Да? Тобто, фактично, гетьман тільки приймає кадрові рішення, які за нього вирішують, ну, які вирішує не він. Гетьманське військо, раніше ми говорили про різні реєстри, 30, 60, 40 тисяч людей. От в рішительних пунктах гетьманське військо складається з трьох полків по 500 чоловік. Ну, тобто особисто наближена гвардія, аби розбійники там десь по дорозі не розбили карету, да, такого гетьмана. Ну і найголовніше, мені вважається, це пункт про те, що російські поміщики отримають право на земельні володіння на Гетьманщині. Ну, як і українські оці шляхтичі отримують таке ж право в Росії. Ну, фактично, це право, і ми це побачимо, починає працювати саме у користь російських поміщиків. Ну і взагалі, от, мабуть, от, короткочасне таке невелике правління Данила Апостола, правив він до 1734 року. Ну, мабуть, актуальним питанням було саме оце земельне проникнення російської еліти. Ну і спробами Данила Апостола цього завадити. Ну, от принаймні про ці спроби пишуть українські автори, що він начебто, ну, затіяв судову реформу, щоб зупинити цей процес передачі земель. Ну, але не успішно. Ну, можливо, в даному випадку можна сказати, що, ну, в нього не було важелів для якогось дійсно серйозного супротиву. Окрім того, гетьмана втягнули в такий от, ну, його цей проєкт, який не дуже оцінюється, ну, зокрема, українськими авторами. Це проєкт побудови системи оборонних совспоруд проти Кримського ханства у степовій зоні, яка отримала назву «Українська лінія». Ну, це система різних там фортифікацій, фортів, якихось засік, спостережних пунктів, да, на всьому протяжному кордоні із Кримським ханством. В тому числі вони, ну, ці оборонні споруди проходили і територію Луганщини, от, можливо, в Новопсковському районі, я читав, що їх, ну, от, існували. Ну, начебто непогана ідея, але з іншого боку, багато російських сановників, які відповідали за реалізацію цього проєкту, вони, ну, власне, крали при цьому, да? Виходило так, що участь, ну, шишки летіли на Апостола, який, ну, мусив брати участь у цьому проєкті, який скоро-скоро буде визнаний неефективним. Ну, принаймні, так вважали російські історики 19 століття, або той самий Дмитро Багалій, український історик. Ну, тобто, оця от українська лінія – це, скоріше, авантюра, ніж якийсь реальний стратегічний такий проєкт. Ну, чи не єдине, що можна відзначити знаком позитиву, це от у 1734 року було відновлено Запорізьку Січ, яка отримала назву Нова Січ. Запорізькі козаки отримали можливість повернутися в Україну. Вони дуже стрімко відновлюють свої позиції. Оцей період, ну, серед позитиву, да, створюється от на території Луганської області нинішньої і південної частини, створюється чергова адміністративна одиниця козацької січі, це так звана Кальмівська паланка, яка, ну, от, включає землі, ну, от, сучасного, в тому числі сучасного півдня України. От, виходячи на кордони із землями війська, Всевеликого війська Донського, козацькі населені пункти, от, запорізькі, з'являються на території, ну, зокрема, навіть сучасного Луганська у цей період, це от Вергунка козацька, козацький зимівник так званий, це Кам'яний Брід, це Макарів Яр, дещо південніше від сучасного Луганська або сучасне село Пархоменко, ну і так далі, і тому подібне. Ну, попри те, що, ну, власне, в російській історіографії цей регіон, ну, називають диким полем, да? Козацькі оці от зимівники, там бордюги і прочі форми існування, ну, вважають спорадичним явищем. Тим не менш, от, збереглися свідчення, що ці землі були вже достатньо заселеними, що тут формуються вже не просто якісь системи життя, а формуються вже, ну, зокрема, там, ефективно діяча господарча система, товарне виробництво, засноване на продажі всередині от, козацьких анклавів, худоби та збіжжя. Ну і так далі, і тому подібне. Тобто, вполне собі цивілізоване вже життя, розвиток якого історичний, ну, мені здається, ну, був би достатньо динамічним, навіть і без майбутнього російського втручання. Тобто, це вже не було дике поле, да, от як говорять про ці території в контекстах російської сучасної історіографії. Тим більше не можна сказати це про Слобідську Україну, яка все більше і більше укріплюється. Також закладається товарне виробництво. Деякий час, ну, от колишні козацькі землі Луганщини, Старобільщини, Новопсковщини, Сватівщини сучасних. Після Булавінського повстання його провалу були повністю спалені і лежали незаселеними. Однак, ще за часів Петра І, а потім і Петра ІІ, в 30-40-х роках 18-го століття, той вже згадуваний представник роду Тівяшових, ну, здається, Іван Іванович Тівяшев, слобідський полковник, отримує від царської влади дозвіл, навіть наказ про перезаселення цих земель. І він запрошує сюди з різних боків України тодішньої козацькі полки і фактично перезасновує і такі міста, як Старобільськ, ну, скажімо так, Осинове Новопсковського району, Закотне те ж саме, що ще, ну, Біловодськ, наприклад, да, і в нього завдання не просто розвивати ці землі, а будувати тут кінні заводи, ну, відповідно, у середині, да, 18-го століття тут також вже формується достатньо ефективне господарство. Центром, ну, оскільки кінні заводи стає Біловодський, землі навколо нього, тут вже створюються кінні заводи. Ну, тобто, розвиток цього краю йде достатньо динамічно, да, це вже не дике поле. Такого в класичному цьому от розумінні. Тим часом, як відомо, у 1734 року Данила Апостол помирають, нова російська імператриця, тодішня Анна Іоаннівна, вона німкеня, ну майже німкеня, з курлянських німців, знову ж таки, не хоче повернення цих прав та вольностей. А вона забороняє обирати нового гетьмана. Знову ліквідується інститут гетьманської влади, створюється такий от специфічний орган управління, що має назву «Правління гетьманського уряду на чолі з графом Шаховським». І оця от структура править фактично гетьманщиною, я так розумію, не тільки вже гетьманщиною, але і Слобожанщиною з 1734 по 1750 роки. Ну, саме цей час, як пишуть той самий же Дмитро Богаліна, якого я достатньо часто буду посилатися, що це був час, коли розпочинається вже оцей от процес широкий поглинення українських земель, земельних наділів саме представниками російської або іноземної якоїсь аристократії, ну от дружба з якою важлива для Російської імперії. З'являється таке поняття, як рангова дача. Це, власне, ну, земельний наділ на цих територіях, які передаються, передавалися російським поміщикам за їх службу Росії, ну, наприклад, у війнах з Туреччиною. Давалися їм великі земельні наділи. Ну і, власне, я так розумію, що ця проблема, а це саме проблема була для місцевих еліт, да, для Слобожанської України, для Гетьманщини, навіть для Запорізької Січі і Окальмівської Паланки, оскільки рангові дачі створюються саме, ну, це не якісь дикі землі, да, фактично ці землі, ну, частина земель забирається у козацькою старшину цих країв, да, відбуваються, ну, певні конфлікти, певні, ну, якісь незрозумілості, да, оця тенденція, про яку я говорив, пов'язана із графом Тівяшевим, із полковником Тівяшевим у 1700 році, вона стає домінуючою і продовжиться і за період правління, оцього правління гетьманського уряду, і надалі, коли от в Росії прийде до влади така імператриця Єлизавета Петрівна, ну а потім і Катерина ІІ. От рангові дачі даватимуться не тільки російським поміщикам, от десь з другої половини 18 століття стає актуальним передача частини земель, особливо от на Луганщині, ну, от сербським аристократам, Шевичу, зокрема, Мірорадовичу, які воювали у війнах проти Туреччини на боці Росії. І за це сербам, да, передаються великі райони того ж Луганського краю, навіть попри те, що вони мали попередніх господарів запорізьких козаків. І так, власне, засновується от такий регіон Слов'яно-Сербія. Частково він, ну, розташований на територіях, які нікому не належали, але частково вони захоплюють і землі, які належали запорізькій козацькій старшині. От така тенденція, про яку сьогодні, ну, майже невідомо. От російська історіографія взагалі ігнорує той факт, що тут вже хтось жив, да, і жив, в принципі, то і не дуже й погано. Да, і ефективно, скажімо, цивілізовано жив і до цього. Так, ну, але от з іншого боку, правління от Єлизавети Петрівни, дочки Петра І, жінки, яка любила життя, любила кохання, була красивою, ну, в принципі, було, скажімо так, позитивним для Гетьманщини. От, на короткий час, ну, по-перше, Єлизавета Петрівна, прийшовши до влади шляхом військового перевороту, не любила своїх попередників дуже, не любила їх, ну, якісь рішення, так, серед... Тому вона... От попри там бажання Анни Іоанновни і там послідовників, спадкоємців ліквідувати Гетьманщину, вона відновила її, але у традиційній для свого правління формі. Да? В її хорі виступав такий красунчик, юнак-красунчик, якого звали Олексій, Розум. Він співав у хорі, був вихідцем з, от, вже тоді слово, яке затверджується, з Малоросії. Ну і врешті-решт він став її коханцем, як здається, це має назву морганістичним чоловіком. Ну, тобто, морганістичний шлюб – це таємний шлюб без його офіційного оголошення. Ну, і от бажаючи зробити приємне, мабуть, своєму супругу, якого, який взяв більш таку благозвучну для дворянських часів прізвище Розумовський, вона починає, або він сам, користуючись своїм становищем, починає продвигати свого брата Кирила. Так з'являється на політичному російському олімпі от Кирило Розумовський. На портретах його зображають вже типовим царедворцем тієї епохи. Він вже не одягнений, як інші гетьмани, ну якісь такі польські чи козацькі тулупи, жупани. Він вже одягнений відповідно до моди кінця 18 століття, в нього розшитий золотом червоний камзол, у нього парик, перука, да, яку тоді носили і чоловіки, він напудрений і так далі. 16 років Кирило Розумовський стає президентом Російської академії наук тодішньою. Ну, через деякий час, у 1750 році, він стає гетьманом, новим гетьманом України. Ну, гетьманської України, хоча йому вже підпорядковується і Запорізька Січ, і Слобідська Україна. Ну, вже такого більш широкого державного утворення. Ну, про те, що він, в принципі, гетьман такий, ну, трошки кишеньковий, свідчить про те, що, ну, от з ним вже навіть не укладаються якісь окремі статті. Я навіть не знаю, ну, чи існував якийсь такий серйозний порядок взаємовідносин між Гетьманщиною та Росією у цей період. Розумовський, ну, в принципі, не безталанна людина. Він намагається перетворити, ну, оцю от напівсередньовічний козацький анклав на щось більш таке, ну, з точки зору тодішньої моди, цивілізоване. Так? Він розбудовує Глухов як європейську столицю, закладає велику таку палац свого імені, в якому от, ну, сьогодні є відновлений цей палац у місті Батурин. Ну, в принципі, проглядаються елементи ще з попереднього стилю барокко, а також нового стилю класицизму. От такий стиль, в принципі, стає популярним, в тому числі в Україні. Ну, от згадується, наприклад, в 1772 році от подібним стилем побудована панська садиба у місті Олександрівську, це під Луганськом, ну, саме Олександрівськ і заснували оці от нащадки цих сербів, да, яким царський уряд надав можливість тут селитися. Це була частина Слов'яно-Сербії. Кирил Розумовський прагне створити якусь судову реформу, прагне ввести то нормально модернізовану артилерію для козацького війська, прагне надіти однострої на козаків. Ну, що ще? Ну, в принципі, оце от головне. Але, ну, як бачимо, це декоративні реформи. Фактичної влади він, вірогідно, вже немає. І ось, коли помирає стара імператриця, і до влади приходить Катерина ІІ, в неї вже немає сантиментів до Малоросії, це типова німкиня, яка, до речі, переписується, листується із Вольтером. Вольтер, мабуть, і визначає її так погляди на ефективне управління державою. І от це, здається, Сергій Плохій у своїй роботі «Брама Європи» згадує, що, власне, це ж вже йде епоха просвітництва, що епоха просвітництва – це не тільки уявлення про ідеологію равенства, братецтва та свободи, характерної для французької революції. Це уявлення про просвітницький абсолютизм. Ну і Вольтер, от в нього, здається, є твір присвячений, ну, в якому він, здається, про Мазепу він розмірковував. Я читав цей твір, ну і в цьому творі він, попри те, що ну, якось відзначає волелюбство запорізьких козаків, але в принципі козацьку територію, її вольницю, да, він, попри те, що він демократ, він не вважає нормальною, це скоріше варварське явище для нього, яке суперечить існуванню ну, якоїсь нормальної, ефективної держави. Ну, мабуть, він передав от своє таке ставлення до козацьких територій, як до пережитку анахронізму середньовічної епохи Катерини ІІ. Катерина ІІ, як відомо, схильна ліквідувати усі ці права та вольності. І вона з цього і, власне, починає. Ну, от коли Кирило Розумовський у 1764 році звернувся до неї з проханням про продовження своїх повноважень, вона відмовляє, він перестає бути гетьманом. Ну і на цьому історія гетьманської держави, вона закінчується, власне. Що відбувається? Ну, ми знаємо, що в 1764 році послідкував наказ Катерини ІІ про ліквідацію гетьманського устрою. Спочатку на Гетьманщині. Здається, через рік, у 1765 році, під приводом якогось корупційного скандалу, в якому був задіяний той самий Тівяшев, начебто він присвоював якісь козацькі гроші, ну, от імператриця дійшла до висновку, що козацький устрій в Слобожанщині не відповідає реаліям часу. Ну і запустила також своїм указом процес ліквідації от, козацького полкового устрою і на території Слобідської України. І тут поступово впроваджувалися російські адміністративні одиниці намісництва. Ну, в якості такого ліквідаційного комітету була створена і почала правити, здається, от з 1764 і по 1796 рік, хоча я можу тут помилятися, от малоросійська колегія на чолі з Петром Рум'янцевим. Ну, як я сказав, це вже ліквідаційний комітет. Його завдання – це проведення ревізії усього майна гетьманського, земельних володінь, провести перепис населення, все підрахувати докладно, щоб потім передати це усе майно да, і населення в якості платників податків у Російську імперію. В якості вже просто суб'єкта, да, звичайної частини, звичайного намісництва. Ну і результатом діяльності Рум'янцева став такий докладний дуже документ. Він має назву «Генеральний опис Малоросії». От я постійно є там рецензентом, да, от люди проводять якісь краєзнавчі науковці дослідження. Найчастіше це, звичайно, можуть люди бути, які пишуть там про свою історію своїх родів. Ну і найбільш поширеним джерелом да, там в історії конкретного українського села є саме оцей документ, він є в відкритому доступі. генеральний опис Малоросії. Там буквально до якихось дрібничок, ну, власне, там люди найчастіше використовують там, от, результати перепису, да, там усіх мешканців села переписують, вказують їх вік, вказують господарство, яким вони володіють, вказують соціальний статус, вказують кількість дітей, ну і так далі, і тому подібне. От. Це таке докладне історичне джерело життя Гетьманщини напередодні її остаточної ліквідації. Дуже знаковим для України і трагічним для України стали події 1775 року, пов'язаний з ліквідацією Запорізької Січі. Це був період, коли закінчується чергова війна Росії проти Туреччини. Ми про неї будемо говорити, мабуть, у наступному нашому розділі. Безпосередньо кримська загроза внаслідок цієї війни ліквідована. Ну і, власне, от з точки зору російської влади, більше немає якоїсь історичної, геополітичної і політичної логіки для існування цього бунтівного, варварського, користуючись словами Вольтера, анклаву, як Запорізька Січ. Да? Якщо там Всевелике військо Донське, ну ще воно своїми південними кордонами спиралося у актуальну тоді для Російської імперії війну на Кавказі, то, в принципі, Запорізька Січ опинилася начебто у тилу. Да? Вже от Крим фактично в 1783 році буде захоплений, а в цей період він незалежний вже від Османської імперії та залежний від Росії. Ну і Запорізька Січ більше не потрібна. Ну і врешті-решт, коли ще більшість козаків на фронтах війни десь, до Січі заходять російські війська, забирають її артилерію, заарештовують усю старшину, яка там знаходиться. Серед них, от, наприклад, кошовий отаман останній Петро Калнишевський. Як відомо, його засилають аж у Соловецький монастир, кидають у брудну яму темну і випускають лише тричі на рік на великі свята, годуючи його хлібом та водою. Тим не менш, як відомо, людина прожила до 104 років. Він вийшов подихати нормально свіжим повітрям, вже коли усі його поневолювачі були давно в могилі, на початку 19 століття. Ну, відповідно, нікуди вже він не повертався, 104 роки йому. Він там і залишився у якості монаха Соловецького монастиря. Як відзначено на його камені надгробному, тут покоїться гетьман некогда при Великій Запорозькій Січі, відправлений на смирення в сію обитель. Да? От приблизно такі слова. Ну, от така трагічна річ. Ну, і, відповідно, трагічною були ліквідація, ну, і взагалі, от, державного цього утворення Запорізька Січ. Трагічною, драматичною сторінкою було от перетворення Кальмівської стоянки на систему рангових дач російських поміщиків та на Слов'яно-Сербію, от ми знову повертаємось до Луганщини. Ну, але скільки не чинили супротив запорізькі козаки, скільки не кричали, їх домінування тут закінчилося, і вони врешті-решт були змусені прийняти те, що нав'язували, ну, ті порядки, які нав'язувала їм російська влада. Ну і останнє. На сьогодні два одіозних накази, яких я хотів би згадати. Перший з них – це 1783 рік. Це наказ Катерини ІІ про введення ну, російської системи кріпацтва на території України. Оце був вже стогін. Да? Стогін, який, ну, народний стогін, який відобразився, ну, в усій українській літературі. Да? От, це був вже величезний удар по, ну, от, душі аграрного населення, яке звикло жити, ну, особисто вільно на хуторі, да, щоб жодного пана не було. Саме боротьба проти польського кріпацтва свого часу викликала найбільше повстання. Да. Тобто не хотіли, вони все одно вважали себе козаками, вільними людьми, які мають право, цілком мають право користуватися оцими землями. І це нав'язування, ну, цієї фактично рабської системи, якою була російська кріпацька система от наприкінці 18 століття, ну, відобразилась народним стогіном. Ну, дійсно така страшна, страшна якась подія, ну, система подій або становище, стан, який був характерний для українського простого населення, рядового козацтва та селянства. І відображення цього трагізму ми бачимо і у творах Шевченка, перш за все, і от трагічно зображені цей період історичний у Панаса Мирного в його роботі, в його праці «Хіба рибуть воли, як ясла повні», ну і багато-багато інших авторів. Ну, от, знаєте, от українська література, принаймні мого часу, коли я її вивчав в школі, ну, здавалося дещо такою занудливою. Постійна тема – це саме гноблення і страждання селян. Це здавалося незрозумілим, особливо на фоні 90-х років, коли страждань вистачало і своїх. Але от, ну, це була така рефлексія на фрустрацію. Да? Фрустрація, говорячи психологічною мовою. Тобто, реакція на дуже болючу для тебе тему, якої ти не можеш позбутися якимось простим рішенням. От, ну, мені здається, краще от пояснити головні думки української літератури того періоду, ну, важко. Ну і от свого часу, ми знаємо, поляки також прагнули таку систему кріпацьку нав'язати з п'ятиденною панщиною, з особистою залежністю. Але тоді починаються повстання козацько-селянські і врешті-решт от Хмельниччина. Але на такі подвиги селяни вже не могли спромогтися. Ну, по-перше, тому що Російська імперія була значно-значно сильніша за польську шляхетську державу. Це було важко боротися проти неї. Ну і по-друге, якщо козацько-селянська війна проти Польщі – це війна, ну, такого суспільного об'єднання трьох верств, да, – реєстрового, низового козацтва та селянства, то фактично тут от селянство було тим, хто постраждало, але от нащадки – реєстрових козаків, козацька старшина, в принципі, у 1785 році отримують все, що вони хотіли і хотіли їх предки. Та? Це право повного суспільного визнання, та? Як аристократії. І тут слід згадати такий наказ Катерини ІІ, як жалована грамота дворянству 1785 року, дев'ятий пункт якої проголошував зрівняння в правах російського дворянства та козацької старшини. Тобто старшина відходить поступово від справ, пов'язаних, ну, вона більше, в неї немає жодних причин для того, щоб, ну, там, не знаю, формувати і організовувати кріпацькі повстання, як це було раніше. Навпаки, частина цієї еліти успішно входить у російську політичну реальність. От згадується катерининський канцлер, голова, ну, уряду періоду правління Катерини Великої, канцлер Безбородько, який саме відповідав за от, зовнішню політику Російської імперії, якому належить от таке, от, така фраза, да, «Без нас ні одна пушка в Європі не стріляє». Ну, дійсно, його стараннями, в тому числі от Російська імперія тодішня перетворюється на велику державу. Ну і інше, от старшина включається в російську дійсність, активно. Не вся, але тим не менш. Ну і в принципі, от, виходить так, таким чином, що наприкінці 18 століття політично, соціально українська гетьманська держава перестає існувати, поступово інкорпоруючись, входячи до складу Російської імперії. От окремі особливості цього процесу ми вже розглянемо наступного разу. На сьогодні все. Дякую за увагу. До побачення.